Tá. Labdien! Tā, man būs jautājumi. Ir papildu jautājumi vai papildu informācija? Jā, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu uzklausīt Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas paziņojumu.
Paldies. Vēl kaut ko būs? Nav. Paldies. Tad par pirmo jautājumu mums ziņo Rūta Gibtere, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumiem nepareizētiem gadījumiem. Jautājums izskatīts attīstības komitejā, izskatīts finanšu komitejā un veikta korekcija tāmes paskaidrojuma rakstā atbilstoši, kas bija ieteikts finanšu komitejā. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Jā, paldies, jautājumu būs. Debates balsojumu kas par? Vienbalsīgi paldies. Tā, nākamais jautājums ziņa. Marina Jusupova, lūdzu, Marina.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atļauju ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanai. Pēc jūsu ierosinājuma esam nosūtījuši zemes īpašniekam vēstuli ar piedāvājumu izskatīt iespēju pārdot pašvaldībai zemi par kadastrālo vērtību. Nu, kad būs atbilde, tad domāsim tālāk.
Jā, paldies. Jautājiem būs debates. Arī nav balsīm, kas par? Vienbalsīgi. Paldies, Marīnē. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu.
Ir jautājumi? Debates. Balsīm, kas par? Arī vienbalsīgi. Paldies, Marīnē.
Paldies.
Nākamais jautājums mums ziņa. Anatolij Grzybovskis, lūdzu, Anatolij.
Labdien, cienījami kolēgi. Tātad izskatīt un atbalstīt jautājumu par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Sensual iesniegums pēc izglītības komitejas nu, arī mainīts, atbalstīts gan finanšu komiteja, gan izglītības kultūras jautājumu komiteja.
Jā, bija jautājums finanšu komiteja. Tad jā. Ir kaut kādi jautājumi? Debates balsīm kas par? Arī vienbalsīgi tālāk.
Jā, līdzīgs jautājums par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Sikspārnis D.
Ir jautājumi? Debates? Balsīm kas par? Arī vienbalsīgi. Paldies. Zina Nonajukubos, lūdzu. Mikrofona uz...
Lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas aizstošos noteikumus numurs 47 Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālajā pabalstī. Šī grozījumi bija izskatīti un atbalstīti sociālajā jautājumā un finanšu komitejas.
Tā ir jautājumi debates. Arī nav balsīm, kas par? Vienbalsīgi paldies. Tā nākamais jautājums Jūris Tivirš zina. Lūdzu, Jūris.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par davinājumu ziedojumu pieņemšanu. Atļauju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārvalde pieņem davinājumu ziedojumu multifunkcionālu trenažēlo komplektu 3534,45 €. Vērtība no biedrības Latvijas olimpiskā komiteja, kas paredzē Daugavpils pilsētas iedzīvotāju aktīvu dzīvesveidu veicināšanai.
Jautājumi. Debates, aizinām balsojumu, kas par? Aizinām balsojumu, paldies.
Otrais jautājums. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumiem neparedzētiem gadījumiem. Šeit iet runa par mūsu slaveniem sportistiem, pilsētas sportistiem, tie, kuri ieņem godu algotas vietas, pasaules un Eiropas čempionātas. Tā ir skaita Jurijam Simeonam, treneram Jurijam Simeonam, Igorim Granovskim, Олегом Михайловым, Виня тренером, Ари Анастасией Кравченкой, Жанной Занеги, Виня тренерой, он мусим спидвеистым Артемом Трофимовым, Виня тренером Николаем Кокиным. У скопую сумму вен по смету 166,3 евро.
Jā, mēs izglītības komiteja jau runājam par to, ka jūs vēlreiz paskatīsties atsevišķi par spīdvejistiem vai tajā summā, ko mēs viņiem iedalījām, vai nebija arī, teiksim, paredzēti līdzekļu viņu materiālai stimulēšanai un apbalvošanai, jā?
Tieši tā, šis tabula ir pievienota, kad papildus balvu, naudas balvu, viņa saimsiet savas sacensības. Te būs trešā jautājuma.
Bet tad jūs iekļaujat gan šeit, gan trešā jautājumā?
Nē, tikai trešā jautājuma tabula šita bija papildināta, kad prizavīja tas savs spīdvīsti saņemat par katru savu startu.
Par atbalstošu rezultātiem.
Jā, tieši tā.
Tā,
vēl...
Labi,
paldies. Ievaļīju.
Turpinot cienījumās Līvijas kundas jautājumu, jums tomēr bija lūgts ar Šudlovska kungu, jūs pats teicāt, ka jūs tikāties, ja, un saprotu, pa nedēļu nekas nav izdarīts, un vismaz provizoriski kādā vienā tādā gonkā ir tās prizavīja, ja, jūs deputātiem pastāstīt nevarat.
Es pievienoju pie trešā jautājumā pateicu. Pēc...
Labi, paldies kārtībā, ja, vēl debates, valstiem kas par...
Paldies. Trešais jautājums. Lūdzu izskatīt lēmumā projektu par finanšu līdzekļu pieškiršanu pašvaldības pamat biudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadiem. Šeit iet runa arī par mūsu slavenas spīdvejistiem, kuri ieņema godu algotu trešu vietu Eiropas čempionātā un viņa treneriem. Izvirzīti apbalvošanam Oleg Mihailov, Artem Trofimov un treneris Nikolai Kukin. Uzkopoja sumu 1790 eiro. Tablo, ka bija tesis pievienota pie trešai jautājumā konkrēti par šo komandu sasniegumu. Viņi saņemo 2000 eiro un sadalot uz 5 cilvēkiem, tas sanāca vienam personam klāt 200 eiro. Tā saucam prizavīju.
Jā, paldies. Jautājumi, debatis, balsim Kaspar. Ar vien balsim. Paldies, tavāk.
Pēdējais jautājums. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali. Veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem atbilstošiem ekonomiskiem kategorijām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta parodi pamat biudžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansiālajā projekta saskaņā ar pielikumu.
Tā, jautājumi, jauzu.
Cik es nopratu, tad finansējums ir sporta tablo, jā? Sporta tablo vai kā?
Jā, jā, tieši tā, basketbola tablo.
Basketbola tablo, bet varētu varbūt tās izstāstīt par kultūras sporta pils zāles? Remonta jautājumiem, kad varbūt tās būs sagatavota ļoti daudz cilvēku, sportisti ir izmitināti citās struktūra vienībās, kad jūsu skatījumā jūs nāksiet uz domē, lai risinātu šo problēmu?
Nu, deputātam domāju, ka labāk šita problēma zinama nekā mani. Visi jautājums skart par finansējumu. Man papildināt principā nav ar ko, kad
būs iedalīta naudiņa. Sporta zāle ir nepieciešama, nav nepieciešama. Ir nepieciešama?
Protams, ka nepieciešama.
Plānojat, varbūt tās iesniegt pie nākošā gada budžeta, tad kaut kāda finansējuma. Jūs taču sagatavojat budžetu vai negatavojat?
Gatavojat, protams.
Uz nākošo gadu?
Protams.
Vai ir iekļauts izdevumi sporta zāles savešanai kārtībā nākošā gada budžeta projekta pieteikumā no jūsu iestādes puses? Vai vēl nav?
Mēs to gatavojam.
Gatavojat, jā. Bet tad mēs ceram, ka faktiski nākošā gada budžeta projektā finansējums, ko jūs kā iestādes vadītājs konkrētai sporta zālē, tad būs iekļauts. Būs iekļauts vai nebūs?
Jāksniekums, mēs to plānojam atkarībā no tā, kādā stāvoklī tiks būs naudas objekts, jo iet runa par naudas iedalīšanu un atkarībā no tā, kādā apjoma būs iedalīta naudaja vispār kultūras pilam, tā būs jautājums atrisināts uz nākamo budžetu. Ja iet runa konkrēti, tur varbūt samazināta tāma par skala rūņiem vai apgaismojumu vai vēl kaut kādi tur nezinu. To mēs to, protams, saplanosim.
Nē, nu es atvainojos, tomēr, Stivņikungs, jūs prasat neremontētai sporta zāle jaunu tablo. Nu, varbūt tās sākumā izremontēsim sporta zāli, un tad būs tablo, vai tablo jauns būs vienlaicīgi ar izremontētu zāli. Tas ir jautājums pie jums, kā pie struktūru vienības vadītāja. Pasakiet, ka tas ir nepieciešams, sagatavojiet labi, ja varbūt tās ne šā budžeta ietvarā, kaut gan tas arī ir iespējams pie noteikti politiska atbalsta minētās izdevuma pozīcijas nākošā gada budžetā, kurā iedalīsiet šāda veida finansējumu. Jo, manuprāt, tas ir nepieciešams. Mēs to arī runājām, kad apspriedām, vai Daugavpils varētu pieteikties jaunatnes olimpiādas rīkošanai patiesībā Latvijā attiecībā uz to realizāciju. Tad kāpēc vienlaicīgi ar šo tiešām būtiski nozīmīgo projektu nevarētu nākt klāt arī finansējums? Tas ir atbalstāms.
Šis moments jau bija izrunāts divas komitejas, un mums tagad vajadzēja samaksāt celtniekam par to tablo iegati. Kad būs veikti celtniecības darbi, šis tablo tiks būs uzstādīta. Protams, kad notiek celtniecības darbi, neviens viņam tur neliksiet uz sienu.
Tā, vēl?
Maza tehniska piezīme, trešo reizi mēs runājam par kultūras pils nosaukumu. Stivņiekums Malacis, viņš nomainīja nepareizos vārdus pret nepareiziem burtiem, bet vienalga. KSP, kas ir KSP?
Kultūras sporta pils.
A es no kurienes parādījās? Viņa nav sporta pils. Kultūras pils. Kultūras pils zāle. Kultūras pils zāle. KP. Es jums priekšu.
Labi, paldies, Aivar.
Es izņemtu ārā.
Tā, Līvija, lūdzu.
Jā, man ir tomēr jautājums. Es gribu tur paturpināt to, ka Elksniņa kungs teica, jā, jo pagājušā domas sēdē mūsu deputāti atkal nenobalsoja par to, lai mēs beidzot pabeigtu kultūras pils celtniecību, jo visi lieliski saprot, ka pilsēta pašlaik ir bez šīs kultūras iestādes un ka mūsu nu, tādi Latgales konkurenti rēzeknieši priecājas par to, ka Daugavpils nevar pabeigt savu kultūras pils celtniecību un remontdarbus, jo visi koncerti aiziet uz turieni, skatītāji brauc uz Rēzekni, nauda aiziet uz turieni, mūsu darbinieki, kas tur strādā, neseņem atalgojumu, un līdz ar to mēs runājam, ka mēs nevaram pabeigt kultūras pils remontu, jo projām deputāti nevar vienoties kaut kādu iemeslu dēļ, bet tagad iznāk tā, ka mēs pērkam un gribam apmaksāt pašlaik tablo, kurš pēc loģikas funkcionāli tagad stāvēs kaut kur vispār bez vajadzības kaut kur noliktavā.
Es ceru, ka...
Nē, nu tā, pēc visas priežot, tā būs. Sakiet, jo pašlaik tiek runāts par to, ka tikai nākošā gada budžetā tie varbūt tiks ieplānoti līdzekļi remontdarbiem, tad kas būs ar šo tablo, kad jūs viņu saņemat un kur viņu jūs labāsiet un kas viņu apsargās? Nē, nu loģiski pilnīgi. Ja nav kur likt.
Nu, viņa noliksiet noliktāvā.
Un cik ilgi viņš tagad, nu, saprotiet, jo viņš morāli, ja viņš tagad zinot mūsu celtniecības tempus, gadu, plus, tas nozīmē, ka viņš morāli, jo tehnika tik ļoti attīstās uz priekšu, viņš novecos līdz tam laikam, kamēr viņu uzstādīsim. Un vai tas racionāli pašlaik tādu iegādāties?
Šis tablo bija
projekts,
pēc projekta, un celtniecības firma pateica, ka viņa iesaistīja Eiropas naudu, fondiņas no Eiropas, un viņa vispār izmaksā ap 7000, nu mums prasa tikai 912 eiro par šo tablo, 6 eiro par tablo.
Priekš tā, lai viņš stāvētu noliktavā, veiksmīgi.
Lādi. Vēl?
Nē, man nevajag, mēs paši nopelnīsim un atradīsim, bet nē, paldies.
Kamēr nebūs pabeigti celtniecības darbi, šis tablo gulasiet noliktavā.
Un cik ilgi vēl turpināsiet celtniecības darbi?
Kamēr neuzstāsiet kultūras pils?
Tātad tas ir, kurš var prognozēt, cik tas būs?
Nu, tas ir no jums
atkarīgs. Tas no Dieva laikam atkarīgs.
Jā, Uzu.
Es pie debatēm varbūt tās... Nē, nu, pēc būtības ir skaidrs, ka...
Es lietu, nevis, varbūt vēl būs kādi jautājumi, ne? Tad nav tad debats, jā.
Pēc būtības ir skaidrs, ka sporta pārvaldes vadītājs, nu, pašreiz norāda, ka mēs pērkam tablo, kurš pēc būtības netiks uzstādīts kultūras pilī, un nesik ilgu laiku viņš tur arī nogulēs, bet, nu, arī saņemtām atbildēm ir skaidrs, ka finansējums un kultūras pilsis, ma sporta zāles pabeigšana vai remontēšana nav ieplānota ne šā gada budžetā, ne ir arī jautājumi, vai sporta pārvalde iekļaus viņu nākošā gada budžeta projektā, par ko ir iet jautājums. Kas rezumējas ar to, ka ne 18. Gadā, ne arī 19. Gadā šajā objektā neviens solis šajā jautājumā sperts netiks. Bet tāpēc dotajā domes sēdē piedalās arī varbūt tās domes priekšsēdētāja vietnieks, kurš ir atbildīgs tagad par būvniecību, infrastruktūras objektu attīstību un tā tālāk. Un gadījumā, ja jūs un šajā ieturā, tad, nu, lūdzu rodiet risinājumu vai nu tad lauziet iepriekšējos līgumus, kur ir noslēgti minētajā objektā, vai sludiniet, tad, nu, nezinu, tā jaunus iepirkumus vai vēl kaut kā, lai būtu tad risinājums kaut kāds, jo stāvēt minētais objekts vēl kaut kādu tur pusgadu vai gadu bez vispār jebkāda risinājuma, nu, manuprāt, tas patiesībā ir, nu, noziedzīgi attiecībā pret Daugavpils pašvaldību.
Ja vēl nav, tad balsēm. Kas par? Tā, vienbalsēm. Jā, paldies.
Paldies.
Tā, nākamais 11. Jautājums ziņa Edita Lupiņica. Edita, lūdzu.
Godētie deputāti, lūkšu jūs apspināt lēmu projektu par aizņēmu ņemšanu. Kopēja aizņēma summa 75,062 eiro, kas ir paredzēti būvniecības dokumentācijas izstrādēm būdarbu veikšanai. Mūsu pašvaldības izglītības iestādēs. Gribu piemetināt, ka šogad mēs ņemsim tikai daļu no aizņemsumas, tas ir tehniskās dokumentācijas izstrādē.
Būs jautājumi? Debates? Balsim, kas par? Vienbalsīgi paldies. Nākamais mums ziņas Žana Kobzila, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atļauju savienot amatus. Un lūdzu atļaut Daugavpils pilsētas 13. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāji, savienot vadītāju amatu ar koordinātoru amatu valsts izglītības attīstības aģentūra Eiropas Savienības Erasmus plus programmas finansētāja projekta dažādi ceļi izglītībām. Kuru līdz 2020. Gada 31. Janvārim realizē pirmskolas izglītības, 13. Pirmskolas izglītības iestāde. Lēmuma projekts tika sagatavots pamatojoties uz 13. Pirmskolas izglītības iestādes vadītājas iesniegumu. Materiālus arī pievienots Erasmus plus programmas projekta finansējuma līgums. Un arī informēšu par to, kā šī gada 13. Jūlijā projekta realizācija tika atbalstīta ar domas lēmumu 343.
Jā, varēja uzā.
Jā, jā, Broka kunga pēdās cienījumā ziņotāja. Mums domas priekšsēdētāja vietnieks ir Jānis Dukšinskis.
Paldies.
Tā vēl. Debates? Balsēm, kas par? Vienkosīgi jā. Paldies. Tā, nākamais jautājums mums zina Svetlana Karapīvna. Jā, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt domes lēmumu projektu par projektu degradētu rūpniecisku teritoriju reģenerāciju Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijas pirmā kārta ietvaros izveidot vertibu nodošanu. Jautājums tika skatīts Finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumi. Debates balsēm, kas par? Vienbalsīgi, jā, tālāk.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas rūpniecības ielas ūdensvada posma ieguldīšanu sijā Daugavpils ūdens pamatkapitālā. Šis jautājums tika skatīts arī Finanšu komitejas sēdē.
Tā jautājumi, debates, balsēm, kas par?
Cienījamie deputāti, lūdzu atlikt šo jautājumu, jo šo jautājumu vajadzēja izskatīt attīstības komitejas sēdē.
Jā. Tālāk.
Tad ceturtā, jā. Tā, ceturtais. Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu.
Jā.
Kāpēc jāatliek jautājumu, jo viņš neizskatīts kā attīstības komitejas sēdē, bet viņš ir izskatīts Finanšu komitejā?
Sakarā ar saistošiem noteikumiem visiem tāmiem jābūt izskatītiem attīstības komitejas sēdē.
Attīstības komiteja, kas pieņem rīcību par lēmumu par rīcību ar mantu un īpašumu jautājumu ir izskatīt?
Juridiski. Varam tad izskatīt?
Ruslan, nē, mēs nevaram. Nu, nu, doar atunci, mes šodien planuojam, uzdėlės atestis komitėje, bet mums ir deputatai, ką apsavoja, ką vienim bus, bet nebėjo, nu, esceru, ką nako šareiza vienim bus. Jė. Ta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas attīstības programmas Mana pils Daugavpils 2014-2020 gadam rīcības investīciju plānu aktualizāciju. Integrēto teritoriju investīciju sadaļas aktualizāciju atbilstoši iesniegtiem projektiem, izstrādātiem būvprojektiem.
Jā, un ja jūs aktualizējāt šo programmu, sakiet, jā, jaunie projekti ir iekļauti, un kādā veidā jūs akcentējāt, teiksim, tos pasākumus, kuri netika veikti, vai tie projekti, kas jums ir ielguši un kuri ir apstājušies pašlaik?
Bija veikta aktualizācija esošos projektos idejas, pieņemsim CO2 rādītājs, kad kur ir pamainījies nosaukums, pieņemsim otrajam dārziņam ir cits, mēs pamainījam. Tādi redakcionāli vairāk.
Bet jautājums, kas saistās ar termiņiem, teiksim, projekta norises gaita un projekta beigu termiņi, jums taču ir novirzījušies ļoti daudziem projektiem. Kā jūs to aktualizējāt?
Principā, iepriekšējā reize jau bija termiņi precizēti, aktualizēti.
Jā, un līdz ar to no tiem iepriekšējiem termiņiem jums pašlaik novirzes nav konstatētas? Nu,
te vairāk jau tādi rādītāju nozīmē RF kvotas, aktualizācija no esošas kvotas ietvaros, nu, lai būtu atbilstība gan šī sadaļā, gan projekta pieteikuma, lai būtu visa atbilstība.
Tā, paldies vēl. Jā, lūdzu.
Man jautājums varbūt tās pa 468. lapas pusi, siltumcentrāles numur 1, attīrīšanas stacijas, telpu, energoefektivitātes paaugstināšana. Tur ir 105, ir priešā vai nav? 468 lapas pusē. 468. Jā, tur norādīta summa, 151, viņa ir precīza, vai, cik es atceros, tur laikam iepirkumā bija mazliet savādāka?
Manuprāt, ja es nemaldos, tas jau pēc iepirkuma ir iekļautā kopējā. Projekta summa.
Tur nebija tas projekts precīzi. Ar sadārdzinājumu, vai tas ir cits?
Nē, nē, tas ir cits.
Tas ir cits,
tas
jā.
Ir, jā, kapitāla sabiedrības, tas centrālis
siltināšana. Vēl divaties balsiem, kas par? Jā, vienbalsīgi, jā, paldies. Tā, nākamais jautājums, mums zinie Ivona Funta, lūdzu Ivona.
Cienījumie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 24. Novembra lēmumā numur 647.
Ir jautājumi debates balsēm kas par? Paldies, vienbalsīgi tālāk.
Par dzīvojamās mājas viršvielā 47 Naujienes pagastā Daugavpils rajonā dzīvokļu īpašumu numur 12 nodošu nocirināšanai.
Jautājumi? Debaties, balsēm kas par? Vienbalsīgi tālāk.
Par dzīvojamās mājas piekrastes ielā 31 Daugavpilī, dzīvokļu īpašumu numur 58 nodošu nocirināšanai.
Būs jautājumi? Nav debaties, arī nav balsēm kas par? Vienbalsīgi tālāk.
Par zemes nomas izsoli bez abūvas tiesības.
Jautājumi? Debaties, balsēm kas par? Vienbalsīgi tālāk.
Par zemes nomas izsoli bez abūvas tiesības.
Būs jautājumi, debates, balsēm kas par? Tālāk.
Par zemes nomas izsoli bez abūvas tiesības.
Tā jautājumi, debates, nav balsēm kas par? Arī vienbalsīgi tālāk.
Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 14. Jūlijā saistošajos noteikumos numur 25 par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam. Lēmumu projekts tika skatīts Finanšu komitejā un šodien Mājokļu komitejas sēdē.
Jautājumi būs debates balsēm kas par? Vienbalsīgi tālāk.
Par grozījumu pilnvarojumu līgumā. Lēmumu projekts tika skatīts īpašumu komitejā.
Jautājumi, debates, balsēm kas par? Vienbalsīgi tālāk.
par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Būs jautājumi? Debates? Balsim, kas par? Arī vien balsim.
Paldies. Paldies.
Tā, nākamās jautājums 26. Ziņa mums Aleksija Nikolājevs, Aleksija Udzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes reformas pabeigšanu Daugavpils pilsētā. Jautājums tika skatīts 6. septembra īpašuma komitejas sēdē.
Tā, jautājumi būs debatēs. Balsojumi kas par? Pret? Atturas? 5 atturas. Paldies. Tā, un papildu informāciju mums ziņa Anna Kokina. Lūdzu, Anna.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu pieņemt zināšanai, ka Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas loceklis Roberts Partnojs ir apturējis savu darbību vēlēšanu komisijā uz 13. Saimas vēlēšanu laiku, sakarā ar savu kandidēšanu 13. Saimā.
Tā, jautājumi būs?
Nē, tas zināšanai.
Nu, jā, jā, varbūt, jā. Tā, paldies. Jā, es ļoti atvainojos, jā.
Es ļoti atvainojos, man ir priekšlikums varbūt atgriezties pie 15. Jautājuma. Jo mēs kā augstāk stāvošu institūciju varam iztikt bez attīstības komitejas šitās izskatīšanas. Man tā liekas, mēs varam nobalsot, vai mēs varam skatīt bez attīstības komitejas. Ja mēs varam skatīt bez attīstības komitejas, mēs varam šo jautājumu izskatīt, nobalsot. Jo mēs šodien apstiprinām darba kārtību un šo jautājumu mēs nenobalsojam, ka mēs viņu noņemam. Un cik es sapratu, juristi varbūt atbalsta manu šito pasākumu.
Ruslan.
Protams, ka ņemot vērā to, ka šis jautājums tika iekļauts darbā kārtībā un netika noņemts, to var skatīt. Ziņotājs ir lūdzis atlikt, principā ir tas priekšlikums, par kuru būtu jānobalso. Vēršu jūs uzmanību, ka šis lēmuma projekts bija iekļauts šodien dienas ārkārtas attīstības komitejas sēde, un no attīstības viedokļa šis jautājums netika izskatīts. Finanšu komiteja izskatīja no savas skatu punkta, attīstības komiteja no savas skatu punkta nav izskatījusi šo lēmuma projektu. Līdz ar to, protams, ka jūs kā augstu stāvoša institūcija, domāju, varat nobalsot arī bez attīstības komitejas, kaut gan tas būtu nevisai pareizi.
Jā, jūs, jā, Svetlana Lūdzu, jā. Jā, jā, viskār tev. Jā, 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 jā.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palīdināšanu. Jautājums tika izskatīts finanšu komitejas sēdē.
Tā, būs jautājumi. Debates nav, balsam, kas par. Vienbalsīgi, paldies.
Paldies.
Ar savu sēdēju sliekti, paldies visiem. Aivar, paldies.